православная Россия.
Pomaže Bog. Poštovani slušalci Radija Svetigora, drage braći i sestre, ovo je Pravoslavna Rusija. Na današnji dan prije 157 godina rođen je Anton Pavlović Čehov, jedan od najvećih, ako ne i najveći ruski svjetski novelista i dramski pisac. U današnjoj emisiji Pravoslavne Rusije bit će riječi o Čehovu i onoj njegovoj strani koju možda još niste upoznali, o Čehovu i njegovom hrišćanstvu. U podlozi kompozicije stari zamak Modesta Petrovića Musorgskog. U 2010. godine o izdanju Sretenskog manastira u seriji Biblioteka duhovne proze izašla je knjiga Sveta je prostata, Sveta jednostavnost, u koju su ušle Čehovljove novele koje su napisane u raznim godinama, ali su posvećene jednome, ljepoti Božijeg svijeta i čistoti jednostavnosti vjerujućih srca. Kroz sve priče otkriva se istinski Rus, pravoslavac. Za ovu priliku čujte dijelove iz predgovora koji je napisala Tatjana Sokolova. Kao moto predgovora uzete su Čehovljeve riječi: nauči da nosiš svoj krst i vjeruj. Čovjek je dužan da bude vjernik ili da traži vjeru. Inače, njegov život je pust. O Čehovu je napisano mnogo, izgleda da je već sve rečeno o njegovom životu i o knjigama. Ali tek sad, kada su u prošlost otišli besmisleni stereotipi i ćutanje, kada je sistem vrijednosti postao sasvim drugačiji, ponovo se otkriva misterija Čehova, nepročitanog, neshvaćenog. Anton Pavlović, rođen je 1860. godine u Taganrogu, u iskonsko-ruskoj patrijarhalnoj porodici, gdje su svetočuvani familijarni zaviti i gdje se pamtio početak svog imena. Korijeni oca Pavla Jegorovića su u južnoruskim stepama, koji je svijetu dao velike podvižnike duha, svetog Dimitrija Rostovskog, Tihona Zadonskog. Korijeni njegove majke su na drevnoj srednjoruskoj zemlji. U rodu Čehovih bilo je kmetova, trgovaca, ali svi su bili molitvenici. U porodici se čuvalo sjećanje na pretka Pavla Jegorovića, koji je krstario Rusiju uzduž i poprijeko, sakupljajući novac za hram i koji je postavio crkvu u samom Kijevu, majici svih ruskih gradova. 1887. godine Anton Čehov napisat će jednu od najdubljih svojih pripovjedaka, Susret, o mužiku koga je poslala seoska skupština da traže milostinju da bi se podigla crkva na mjestu izgorele. Bog zna, možda je ta priča odjek drevnog porodičnog predanja. S posebnim poštovanjem u Taganrogu su se odnosili prema Mitrofanu Jegoroviću Čehovu, Piščevom stricu, koji je bio izuzetno gostoljubivi, koji je osnovao u rodnom gradu dobrotvorno bratstvo i sam je bio njegov prvi priložnik. O ocu Pavlu Jegoroviću u mnogim sjećanjima, pa i u kasnim istraživanjima, rečeno je da je bio izuzetno surov. Anton Pavlović piše 1898. godine u jednom pismu: otac je umro poslije mučne bolesti i operacije koja je dugo trajala, i to se ne bi desilo da sam ja bio kod kuće. Trgovac, vlasnik radnje kolonijalnih proizvoda, sam radeći od jutra do mraka i držeći porodicu na uzdi, njegov otac je dušu odmarao u hramu. Pavle Jegorović strogo je pratio sve što se ticalo crkvenih službi i svoje sinove navikao na hram. Mi, dječaci, sjećao se Čehov, nismo smjeli da propuštamo ni jednu liturgiju nedjeljom. Više od svega, naš otac volio je crkveno pjevanje. Pjevao je i sam dirigovao, pjevali su i petorica njegovih sinova. Tako je bilo udešeno. Vraćajući se poslije rane liturgije, zasigurno su pjevali akatist. Više puta su pozivali porodični hor Čehovih u crku Taganroškog dvorca Aleksandra I. Tamo je služeno na strasnu nedelju na svjetlo Hristovo vaskrsenje, na vaznesenje i na trojicu. Zajedno s ocem i četvoricom braće pjevao je i Anton Čehov, arhangelski glas da ispravi se. Godine će proći, a u priči Sveta noć Čehov će se oduševiti divnim darom, sastavljanjem akatista. Čudo, istinsko čudo. Tu ni mudrost ne može pomoći ako Bog nije dao dara. Glavno je u ljepoti i ljubkosti. Neophodno je da sve bude uredno, kratko i temeljno. Neophodno je da u svakoj strofi bude mekoća, blagost i nježnost. Da nijedna riječ ne bude gruba, okrutna ili neprikladna. Potrebno je napisati tako da bi se onaj koji se moli dušom radovao i plakao, a umom zadrhtao i uzbuđenje je dolazilo. Mnoge stvari će biti zaboravljene, postati suvišne, ali tradicija porodičnih proba kod Čehova će prerasti u nasušnu duševnu potrebu. On je imao prilično zvučan glas, sjećao se pisac Potapenko, koji je bio čest gost u kući Čehovih. Odlično je znao bogosluženje i volio je da sastavlja domaći improvizovani hor, priča Potapenko za njega. Pjevali su tropare, kondake, stihire, vaskršnje irmose. Pridruživala im se i pjevala i Marija Pavlovna. Saosjećajno je gudio Pavel Jegorović, a Anton Pavlović je dobro držao bas liniju. I po svemu sudeći, to mu je pričinjavalo iskreno zadovoljstvo. Kada pogledate njegovo lice, izgledalo je da se u tim trenucima osjeća kao dijete. Duhovna osjetljivost nebeskog, visokog, uvijek je živjela u Čehovu. I on je uvijek osjećao saučesništvo sa hiljadama i hiljadama ruskih ljudi koji su tako nesebično, jednostavno vjerovali, tako se radovali Gospodu. Bio kod kuće ili u tuđini, nikada Anton Pavlović nije propuštao praznična bogosluženja. Nedavno sam se vratio iz Svete Gore, gdje sam bio s oko 15.000 bogomoljaca, pisao je on u maju 1887. godine novinaru i uredniku Lejkinu. Uopšte mnogo je utisaka i materijala. Tamo na Sjeverskom Doncu Čehov je učestvovao u liti na čamcima, a kasnije je to opisao. Put je bio predivan. Odraz sunca u brzom Doncu drhtao je, raštrkan u svim pravcima, i njegovi dugi zraci igrali su na licima sveštenstva, na horugvama, u prskanju koja su bacala vesla. Pjevanje vaskršnjeg kanona, zvuci zvona, udari vesala, po vodi, krik ptice, sve se to pomiješalo u vazduhu, nešto harmonično i nježno. Nekada je u cijeloj Rusiji bila poznata litija po rijeci Velikoj, u Vjatskoj zemlji, s ikonom Svetog Nikole Velikoreckog. Sada su praznične litije po vodi skoro zaboravljene. Druga vremena, drugi ritmovi. Svima nam je u sjećanju nedavna litija u avionu s ikonom Majke Božje Peščanske, koju je blagoslovio protoere Nikolaj Gurjanov, ali se vjeruje da će se u Rusiji obnoviti i litije po rijekama. Zahvaljujući Čehovu, on je pomogao da se nepokolebljivo gleda u rođenu prošlost, napunio dušu vaskršnjom radošću. Danas je Vaskrs. Prema tome Hristos Voskrese, pozdravljao je Anton Pavlović porodicu iz Pariza 21. aprila 1891. godine. Ovo je prvi vaskrsdan i jesam kod kuće. Jutranje je slušao u crkvi pri ambasadi. I u tuđini on je ostao pravoslavni ruski čovjek. A kod kuće u prestonici u vaskršnjoj noći Čehov je uzeo kočijaše i obilazio moskovske crkve. Trepere svijeće u noći, teče zvučni kanon i u tim minutima misli se o najvažnijem neprolaznom. Thank you. smišljao o vječnom životu, jedan Čehuljev junak kaže, ali Bog postoji, smrt će sigurno doći, treba razmišljati o duši, Bog postoji, da. Odmorit ćemo, čućemo anđele, vidjeti dijamantsko nebo, vidjet ćemo kako će sve zlo, sve naše patnje potonuti u milosrđu koje će ispuniti cijeli svijet. I naš život će biti tih, nježan, sladak, kao milovanje. Ja vjerujem, vjerujem. To su riječi Sonje iz Ujkavanja. Smisao života je upravo u tom bezropotnom mučeništvu, u suzama koje omekšavaju kamen, u beskrajnoj, sveopraštajućoj ljubavi. Kaže li Harevis, pripovjetke na putu. I sam pisac zajedno sa svojim junacima razmišlja o prolaznoj zemaljskoj dolini. Kao i u razgovoru sa Bunjinom, Čehov je prostodušno sanjao postati skitnica, ići po svetim mjestima, živjeti u manastiru, u šumi, pored jezera. Za nije u tome sreća. U epistolarnoj stavštini Antona Pavlovića postoji zanimljivo pismo iz 1901. godine iz Jalte. Adresirano je na akademika Kondakova, poznatog ruskog arheologa i vizantologa, istoričara ruskog ikonopisa. Čehov se družio s Nikodimom Pavlovićem, ali to pismo svjedočanstvo je Piščevog dubokog poznavanja svetih crnih dasaka, ikona. Možda je to znanje od majke Evgenije Kovljene, koja je iz Šujskog okruga i iz čije familije su ikonopisti Paleha i Sergijev. A možda je od rano preminulog brata Nikolaja, talentovanog umjetnika koji je učestvovao u freskoslikarstvu galerija Hrama Hrista Spasa u Moskvi. U pismu Kondakovu je i ushićenje starom tehnikom ikonopis i bol od saznanja što u zamjenu za ikonopis dolazi umjetnost i gore od toga fabrikovanje ikona i san o očuvanju ruskih izografa. Bez sumnje ikonopis već umire, o kad bi se našao čovjek koji bi napisao istoriju ruskog ikonopisa. Uostalom, tom poslu mogao bi se posvetiti čitav život. To pismo je zahvalnost Kondakovu za knjigu koju mu je poslao Savremeni položaj ruskog narodnog ikonopisa. Ona se čuva u biblioteci Antona Pavlovića. Čehovljeva kolekcija knjiga sadrži nekoliko desetina knjiga duhovnog sadržaja, Biblija, kanoni, akatisti, izdanja u istoriji ruskog monaštva, ljetopisi. Sve te izvore prostudirao je Anton Pavlović prilikom pisanja disertacije Ljekarski posao u Rusiji za zvanje doktora medicine. Međutim, disertacija je ostala nezavršena. Bez poznavanja svetog pisma, bogoslužbenih i crkveno-istorijskih knjiga, ljetopisa, zajedno sa znanjem obreda, ne bi bilo ni Svete noći, ni arhijereja, ni studenta, za koju je Čehov rekao da je njegova najomiljenija priča. Ne bi bilo ni tako duboke pronicljivosti u samu suštinu ruskog nacionalnog karaktera. Ruski život je neprekidni niz vjerovanja i strasti, a nevjericu ili odricanje, ona još, ako želite da znate, ona još nije ni namirisala. To su riječi iz priča na putu koju je Čehov napisao u 1886. godine. Svega 2 godine pošto je završio Moskovski univerzitet. Anton Čehov, učenik poznatog ruskog ljekara, osnivača domaće psihoterapije, profesora Zaharina. Među njegovim pacijentima bio je imperator Aleksandar III, čudak i bogataš Grigori Antonović, ipak ostavio iza sebe dobar spomen. On je bio velikodušan dobrotvor, od njegovog novca podignuta je u Moskvi bolnica Zaharino. Donirao je stvaranje zbirke muzeja lijepih umjetnosti. Svake godine je ulagao 10.000 u korist siromašnih studenata. Doktor Zaharin, jedan je od osnivača Moskovskog odbora zaštite narodnog zdravlja. Sledujući svom velikom učitelju Čehovi bio ubijeđen u nasušnu potrebu javnog služenja. Ako sam ja ljekar, onda su meni potrebni bolesnici i bolnica. Ako sam književnik, onda moram da živim među narodom, a ne na Maloj Dmitrovci. pisao je on u oktobru 1891. godine. Ovo nikako nije deklaracija i rečeno je ne radi lijepe riječi. Nedugo prije toga Čehov se vratio sa putovanja po Sahalinu, mjesta nepodnošljive patnje na koje je spreman samo sposoban čovjek slobodan i vezan, kako je pisao. Skoro 4 mjeseca trajalo je putovanje, ili kako je govorio sam Anton Pavlović, konjičko hodočašće, od Moskve do mjesta Aleksandrovskog željeznicom i na kolima, na parobrodima i splavovima, po kiši, blatu i bljuzgavici, bezmalo 11.000 vrsta. 3 mjeseca proveo je Čehov na Sahalinu, popisao 8.000 logoraša. Na ostrovo sa Anton Pavlović upoznao se 4 sveštenika, skupio materijal o istoriji tamošnjeg sveštenstva i usput, putujući po Sahalinu, primijetio je izuzetan detalj. U skoro svakoj izbi, portret sveruskog baćuške pravednog Jovana Kronštadtskog. I dalje godinu za godinom poslije Sahalina ide dobrotvorna djelatnost, donacije i aktivnosti u zemstvu. 1892. i 1893. radi kao seoski ljekar u vezi sa epidemijom kolere i kaže na mom području Serpuhovu ima 25 sela, 4 fabrike i jedan manastir Davidova pustinja. 1896. godine donira knjige za Taganrošku gradsku biblioteku. 1897. učestvuje u popisu stanovništva. 1898-99. prikuplja sredstva za gladne u centralnim gubernijama. Predstojeća narodna katastrofa prijeti posebno djeci, govorio je. Čehov se obraćao preko novina Krimski kurir sugrađanima, vjerujući da će se ljudi odazvati i tako možda spasiti više dječjih života. U njegovom zavještanju piše: brinite se za majke, pomažite siromašnjima. U jednoj Čehovljevoj priči na mlinu, stara majka moli sina čije je srce otvrdnulo: pomozi. Ova majčinska molba, taj poziv, ta bol, zvuče kao opomena apostolima. Nosite vremena jedan drugog i tako ćete ispuniti zakon Hristov. Pomozi, i u tome je sav Čehov. Kada pišem, ja potpuno računam na čitaoce, naglašavao je Anton Pavlović. I još je govorio: neophodno je vjerovati u Boga. A ako nema vjere, ne treba zauzimati njegovo mjesto, treba tražiti, tražiti, sam sa svojim savješću. Čuli ste nešto o dobrotvornoj djelatnosti Antona Pavlovića, o njegovom hrišćanstvu. Čuli ste da je volio da pjeva i da pravi domaći porodični hor. Inače, proza Čehova, pogotovo predstave koje su rađene po njegovim dramama, kako su primijetili mnogi, zasićene su muzikom. U njoj se nalazi harmonija okolnog svijeta, šum kiša, zujanje vjetra, zvuk fortepijana, violine ili gitare. Neki kažu da je na to uticao Čajkovski, koga je Čehov izuzetno volio. Čujte starofrancusku kompoziciju Petra Iljiča Čajkovskog. Thank you. slušalci, u današnjoj pravoslavnoj Rusiji, povodom dana kada je rođen Anton Pavlović Čehov, slušate o Čehovu i njegovom hrišćanstvu. Knjizi Čehovi i hrišćanstvo Anatolija Subenikova, koja je izdata 2001. godine u Irkutsku, piše sljedeće. Naš glavni zaključak jeste da Čehov nije prošao mimo Hrista, ali on je vidio Hrista očima umjetnika. Hrišćanska slika svijeta u njegovim dijelima je predstavljena široko i raznovrsno i problemom smisla života i likovima pravednika i grešnika, i motivom asketizma i filosofijom. Na pitanje zašto život, Čehov nije mogao da odgovori direktno kao Teofan Zatvornik i drugi crkveni oci, ali to pitanje je postalo jedno od glavnih moralno-filosofskih motiva u njegovom stvaralaštvu. Na ovaj način na njega odgovaraju Čehovljevi junaci Nikolaj Stjepanović, Lajevski, Misail Poloznjev, Preosvećeni Petar i mnogi drugi. Čehov stavlja svoje junake u poziciju slobodnog iskušenja. Granica između dobra i zla nalazi se u ljudskom srcu. Ne osuđivati svijet, već odgovarati za sebe. To je glavni zahtjev koji autor iznosi pred svoje junake. I u tome je Čehov, naravno, blizak Dostojevskom i Tolstoju. Čehov je pažljivo čitao Bibliju. U njegovim dijelima se nalaze mnogobrojne reminiscencije i aluzije iz postanja, izlaska, knjige proroka Danila, Jova, propovjednika, Novog Zavjeta i drugih. Mnoge od njih imaju funkciju estetskih znaka i nemaju nikakav odnos prema filosofskoj problematici, ali eklesijast, koji je Čehov saglasno tradiciji pripisivao Solomonu i prateći solomonovski tekstovi, kanonski i apokrifni, imali su na njega dubok uticaj. Solomon je postao za Čehova kulturni arhetip. U sferi stvaralaštva na njega asocira junak iz dosadne istorije, a u sferi književnog postojanja Lav Nikolajević Tolstoj. Eklesijastička taština nad taštinama, motiv vječnog kružanja, postali su sastavni dio Čehovljevog svijeta. Niko ne zna pravu istinu. To nisu mogli kazati ni Dostojevski ni Tolstoj. Čehov je akcentovao riječi ne zna i cilj ljudskog života je u kretanju ka pravoj istini, u traganju za njom. Ali to kretanje je nemoguće bez dobra, milosrđa i pravednosti. Istina pravednosti je osnovna aksiološka dominanta stvaralaštva Čehova koja se kreće ka narodnim predstavama o Božjoj istini, Božjoj pravdi. Odsustvo ili nedovoljnost istine pravde u istorijskom postojanju tjera Čehovljeve junake da je traže u budućnosti. Ali budućnost kod Čehova je lišena socijalne utopije. Ona odbija karakter aksiološkog znaka. Jedan od slikovitih ovoplaćenja suštastvenog postoje simbol ustrojstva svijeta, prestonica, provincija, u kojoj oživljava mitologema grada nebeskog i nečastivog grada. Motiv konačne pobjede istine pravde, čežnja Čehovljevih heroja za nebeskim Jerusalimom, dozvoljava da govorimo o skrivenom eskatologizmu pisca. Zajedno sa tim, u živopisnom rješenju problema istinskog života, Čehovljev put se razlikuje od puta Dostojevskog, Tolstoja, Ljeskova. U aksiologiji Čehova čudnovato se spajaju pozitivistička teorija progresa i hrišćanska u svojoj osnovi teorija moralnog poboljšanja individua i cijelog čovječanstva. I ovdje glavnu ulogu igra moralni doprinos pojedinačnog čovjeka. Čehov vjeruje u mogućnost spasenja čovjeka, ne u religioznom, već u moralnom smislu, koji izlazi iz hrišćanskog postulata. Nijednoga nema pravedna. Zakonu Čehov suprotstavlja blagodat. Spasavaju se grešnici, Ananjev, Lajevski, Asorin, Gurov i drugi, jer je njihova slabost prema grijehu ljudska. Umjetnički Čehovljev svijet gradi se na osnovu širokog dijaloga sa hrišćanstvom, u kalendarskim pričama svjatočnim, božićnim, vaskršnjim, stvoreno je sakralno vrijeme najvećih hrišćanskih praznika, Božića i Vaskrsa. Svjatočna priča posvećena periodu svjatki, vremenu od Božića do Bogojavljanja, i Božićna priča postala je u Čehovljevoj eposi žanr masovne književnosti. Zato stvarala što Čehova postoji parodijsko degradiranje i nabrajanje siženih i stilističkih klišaja i pokušaja i obnove žanra. U težnji da se modernizuje žanr, Čehov je bio blizak Ljeskovu. U obraćanju Čehova svjatočnim motivima imamo stvar ne samo sa književnom igrom, nego i sa aksiološkim fenomenom ruskog pravoslavlja u formi narodnog hrišćanstva. U vaskršnjim pričama Čehov je posebnu pažnju poklanjao sižeu obnove čovjeka, to jest njegovog povratka u dom oca svojega. Simbolika vaskršnje kanona dozvolila je autoru da suštinskim situacijama prida univerzalni sveobuhvatni smisao. Autor je pobudio čitaoca da izađe iz realnog istorijskog linijskog vremena i postane dio sakralnog ciklusnog vremena hrišćanskog predanja. Zavitu Čehova interesuje na strane Hristovog učenja koja pomaže čovjeku da se orijentiše u svijetu, da gradi uzajamne odnose među ljudima, traži skriveni smisao života. Nema ni Jelina, ni Judeja, zakon čehovskog umjetničkog svijeta. Pisac pazi na svoje junake sa plemenskog aspekta, umjetničko ispituje ljudsko. Staleške nacionalne, profesionalne karakteristike su sekundarne. U filosofiji čovjeka postoji mjesto za hrišćansku antropologiju. Tako, u saglasnosti sa svetotičkim naslađem Dostojevskim i Tolstojem, za Čehova je značajniji život srca nego uma. Autor sramoti um doktora Blagova i von Korena, uzvisujući srdačno znanje Misaila, doktora Samojlenka, đakona Pobedova. Srce je smjestilište savjesti, a savjest je u moralnoj aksiologiji Čehova jedna od najviših vrijednosti. Današnji dan 1860. godine rođen je Anton Pavlović Čehov, te je današnja pravoslavna Rusija bila posvećena tom velikanu pisane riječi, to jest njegovom hrišćanskom služenju. Pratili ste još jednu pravoslavnu Rusiju na talasima Radija Svetigore, sa vama je bila Marija Živković. Ostanite uz naše talase, do slušanja, s Bogom.
Pravoslavna Rus.